Padomes locekļu vidū bija absolūta vienprātība, ka Saeimas deputātiem un ministra kabineta locekļiem būtu klātesošiem nācijas nozīmīgākajos svētkos, turklāt svētku 150 gadē, ir pienākums un goda jautājums. Atšķirība bija viedokļos vai un kā šī pienākuma pildīšana būtu jāveicina. Balstoties uz rīkotāju biļešu komisijas viedokli un nevienprātīgo dziesmasvētku padomes balsojumu, ir pieņemts lēmums izņemt Saeimas deputātus no to personu loka, kam būs iespēja iegūt biļetes iepriekšējā rezervācijā.